Kanë kaluar vite të tëra nga koha e premtimeve të qeverisë izraelite e megjithatë me shtartë e murgeshat, sa herë që hyjnë e dalin nga Izraeli kanë nevojë për një vizë të re hyrje, që u lëshohet nga ana një konsulate izraelite me vështirësi jo të pakta. Duhet të kalojnë muaj e muaj para se të kryen praktikat për marrjen e një vize. Njerëzit që kryesojnë kishën katolike në tokën shenjtë nuk kanë protestuar publikisht duke mos dashur të dëmtojnë marrëdhëniet me autoritetet civile izraelite, si shprehet në mikrofonin e radioson atë David Jäger, jurist franceskan I rojtarisë së tokës shenjtë.
Problemi I vizave dhe I lejeve të qëndrimit po kalon një periudhë të re krize. Sa herë që ndodh kjo, vonesat e refuzimet shkaktojnë problemet e jashtëzakonshme për veprimtarin baritore, për funksionimin e kishës. Problemi themelor është se në Izrael nuk ka asnjë normë për lirshimin e vizave e të lejeve të qëndrimit, kështu që gjithçka lihet në dorën e nënpunësit të ditës që gjendet në sportel. Prandaj I theksoj se duhen përcaktuar pikrisht rregullat që I lejojnë kishës të programoj veprimtarin duke pasur të qartë kush mund të pranohet e kush jo, e sidomos kur, sepse në kushtet aktuale nuk mund të zhvillojnë normalisht veprimtarin baritore. Në marrëveshjen themelore të Izraelit me selinë e shejtë të vitit 1993, është përcaktuar via së drejtës së kishës për të pasur personalin e duhur në institucionet e saj. Ekziston edhe një marrëveshje për të përcaktuar pikrisht paktin mbi normat për lëshimin e këtyre lejeve, gjë që deri më sot nuk është bërë realitet.